time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me.
Mula sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunan, ilintuan gabay. Merong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang ilintuan gabay.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. No, nandito na naman tayo sa ating palatuntunang Ginintuang Gabay, in English, Golden Guide, at sa aking dialect nga Cebuano, Bulawanong Giya. Magandang gabi dito sa Auckland, hindi lang dito sa Auckland, pati sa Christchurch, no, sa buong New Zealand, sa mga kaibigan kong naka-monitor ngayon sa atong live video sa Facebook, no. Magandang gabi sa inyong lahat, at dyan sa Pilipinas, magandang hapon o maayong hapon sa atong dialect nga Cebuano. Sa ako mga parinti, kaigalaan, mga kaigsuunas pagtuo, o mga mahal sa kinabuhi. Mga kaibigan, no, bago tayo magpatuloy, marami man palaging nag-birthday sa aking mga ka-Facebook, mga kaibigan, no? Banggitin ko lang ang ilan kasi marami sila at hindi ko na na-lista dito, no? Si Happy Birthday Brother Wilmar, no? At saka Brother William Istayo. Ka-Facebook ko sa Pilipinas, si Sister Jane Puntanis, at sa aking pamangkin si Inday Hinon, at ibang isa ding pamangkin ko si Marjolaine Sala. Happy birthday sa inyong lahat, at ipatukar natin to, mga kaibigan, ganun pa rin, ito pa rin ang ating pang birthday nawit, no? God bless you more, no? Those who are celebrating their birthday. Yung nakalipas, belated happy birthday, at ngayon, happy birthday sa inyong lahat, o sa next week na magdiwang sa kanilang karawan, advance happy birthday, ito sa inyo, no? Pakinggan natin, mga kaibigan, itong awit, happy birthday, aking mahal. Ito ang isabi sa ilang kanilang mga mahal sa buhay, no? Ikaw, kapag mag-birthday ang iyong mahal sa buhay, ano ang isabi mo? Parang ganito din sa title sa awit na ito. Akma ito, mga kaibigan. Happy birthday, aking mahal. Ito na, mga kaibigan.
Aking mahal, sa iyong iaalay. At dalangin ko'y magbigyan ka ng ligayang tulong sa iyo'y walang hanggan. Mga pangarap mo sana ay matamtan sa piling ng mga taong sa'yo nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad kundi marami pang birthday ang magdaan. Birthday party, birthday cake, birthday gift, a birthday kiss. Mga pangarap mo sana ay matamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami narito, walang ibang hinahanga kundi marami pang birthday ang magdaan.
Sa'yo may iaalay. Ay ang dalangin ko na sana'y magbigyan ka ng ligayang tulad sa iyo ay walang hanggan.
Mga pangarap mo sana'y patungtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad kami narito, walang ibang hinahanga kundi marami pang birthday ang magdaan. Marami pang birthday ang magdaan. Marami pang birthday ang magdaan.
Ulitin ko, magandang maganda happy birthday sa lahat ng nagdiwang sa kanilang karawan, no? May God gives you more birthdays to come. God bless you all those who are celebrating their birthday. Mga kaibigan, ang ating gospel song ngayon, kasi ang ating mensahe para sa mga yung noon o famous o maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, no? Ang ating tema, who are the great in the kingdom of God? Ito, nabasa natin, no? Pakinggan muna natin itong awit kasi gi-example sa atin ng ating Panginoong Diyos ang mga maliliit na bata, na kahit bata yan, no, wag kang maggawa ng masama sa mga bata. Kasi yan ang ginawang example ng Panginoong Diyos, na kahit bata yan, pero maging malaki sila o karapat-dapat sila o ano bang tawag yung great malaki? Basta noon sila o great, isa sila sa mga great doon sa kingdom of God. Pakinggan natin, Jesus loves the little children. Ito, mga kaibigan, pakinggan natin.
Jesus loves the little children.
Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos sa napakinggan nating awit para sa mga maliliit na bata, no? Yan ang mensahe sa gabing ito, mga kaibigan. Ang ating teksto dito makikita natin sa aklat ni San Mateo in the Gospel of St. Matthew chapter 18 verse 1 up to 4. Na ito namang ugali natin, mga kaibigan, basahin natin sa Tagalog, no? Sa English at sa aking dialect nga Cebuano, kay merong mga gustong mapakinggan din ang aming dialect nga Cebuano. Pasensya na lang kayo na ang iyong lingkod, ang iyong mga ngaral, no, lingkod dito sa Ginintuang Gabay, isang Cebuano, no? Kailangan ihalo ko, mga kaibigan, kay ang format dito sa istasyonan, kapag buksan mo ang website sa plane www.planetaudio.co.nz na ang format dito, Pilipino man ako at Tagalog. Anong haluan natin kay baka magtataka yung ano, Tagalog niya pagkatapos wala, puros na malang English. Niya, Cebuano man ko, haluan kong Cebuano, mga kaibigan, no? Basahin ko na sa Ebanghelyo, no? In the Gospel of St. Matthew, chapter 18, verse 1 up to 4. Basahin ko na sa English, mga kaibigan, at sa tapos Tagalog. In the same time came the disciples unto Jesus, saying, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them, and said, "Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of God." Isunod natin Tagalog agad, mga kaibigan. Nang oras na yaon ay nagsilapit ang mga alagad na kay Jesus o kay sa ating Panginoong Hesus nga nangagsasabi, sino nga baga ang pinakadakila dahi itong malaki or greatest, pinakadakila sa kaharian ng langit at pinalapit niya sa kanya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Og sinabi, katotohanang sinagsabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad na sa maliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sino mang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. No? Sino ba ang mga dakila doon sa kaharian ng langit? Yan. Who are the great in the kingdom of God? Mga kaibigan, magandang magdasal muna tayo. No? Magdasal tayo mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat na naman sa banal na Espiritu ang siyang magliwanag o tumulong sa amin na maintindihan namin ang iyong banal na salita. Panginoong Diyos, salamat na gi-example mo o gihalintulad example ang maliliit na bata na sa kanila ang iyong kaharian. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala iyong tulong. Sa gabing ito, Ama, salamat ang banal na Espiritu na magbigay sa amin ng karunungan. Ito aming dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen at amen. Ay sunod ko agad mga kaibigan ng aking dialect nga Cebuano, no? Kaya kapag buksan mo ang aking profile dito sa Planet FM, doon magbasa ako sa Biblia, English, Tagalog, Cebuano, para makompleto mga kaibigan. Basahin ko na, no? Mga Cebuano, kung mga kamag-anak, no? Mga kapatid, panampalataya, mga igsuundis, Ginoo, maminaw ta, no? Maining na ay Facebook, ay maka-live video ta, no? Mga kaisunan, basahin ko na. Kay meron na lang tayong 22, medyo taas-taas pa. Basahin ko na mga kaibigan. Ang title ay kinsa ang labing dako, no? Who are the great in the kingdom of God? Ito mga kaibigan. Greatest. Who are the greatest in the kingdom of God? Mali itong great lang, no? Greatest, parang sa Inglito, superlative. Nabasahin natin, mga kaibigan. Sa maong higayon, giduol si Ginoong Hesus sa mga tinunan nga nanag-ingon, nan kinsa man ang labing dako saging harian sa langit. Ug itawag ni Ginoong Hesus ang usa ka gamayng bata ngadto kaniya, ug iyang gipatindog kini sa ilang taliwala. Ug kanila mingon siya, sa pagkatinood, magaingon ako kaninyo, nga gawas kon mga usab kamo og mga himong sama sa mga gagmayng bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Busa bisan kinsa nga magpaubos sa iyang kaugalingon, sama nining gamayng bata, siya maong labing dako sa gingharian sa langit. Mga kaibigan, ang mga gagmayng bata, no? Matod pa, busa bisan kinsa nga magpaubos sa iyong kaugilingon, sama nining gamayng bata, siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit. Maganda itong napakinggan natin, no? Buti na lang meron talagang daladala ko itong Baybong Cebuano ko mga kaibigan, kahit saan ko nagpunta, kahit nakapunta ko sa doon sa Algeria, no? Muslim. Mga Muslims natin brother, dinala ko pa rin doon si Libya itong Bible ko mga kaibigan. Mga kaibigan, who are the greatest in the kingdom of God? No? Sino ba ang mga dakila doon sa kaharian ng Panginoong Diyos na walang iba. No? Ang mga bata, mga kaibigan, kahit bata yan, huwag tayo magawa ng ano, yung hindi tayo magawa ng masama sa kanila. No, bata lang yan, pero kapag doon na tayo sa kaharian ng Diyos, kabilang sila sa mga dakilang o mga dakila doon sa kaharian ng Diyos. Bakit gihalin tulad, mga kaibigan, ang isang bata? No? Di ba meron tayong narinig na kapag mamatay daw ang bata, kailangan daw bago mamatay, kahit bagong isinilang, kailangan binyagan, mga kaibigan? Kasi kapag hindi mabinyagan, mamatay, hindi siya makapunta, makapasok sa kaharian ng Diyos, at hindi din yan maka hindi yan mapunta din sa kaharian ng Diablo, yung impyerno. No, kaya si bata yun eh. Saan daw punta? Sa mga kapatiran natin, mga Katoliko. Doon daw si Limbo. Pero kinalkal kong Biblia mula Genesis hanggang Apocalypse, no? From the Genesis up to Revelation, there is no word that Limbo, that after the death of the little children, if they are unbaptized and depart from this planet Earth, they will go to the Limbo, the place of Limbo. Pero, mga kaibigan, ito ang sinabi ng Panginoong Diyos, no? Nga, kapag magpakumbaba tayo, katulad ng isang maliliit na bata, dakila ka sa kaharian ng Diyos, no? Mga kaibigan, magandang suriin yan, pero sa akin, mga kaibigan, maniwala ako sa Panginoon, no? Doctrinal man yan, pero kapag binyagan, mero pang bayad, na lalo nang wala sa Biblia, mga kaibigan, no? Nagsimula yan ni na Santo Juan, yung Juan Bautista, kapag nagpabayad pa siya, maging milyonaryo siya kasi maraming mga taong nagpabinyag sa kanya. Pero libre, walang bayad. Hindi lang, hindi bata. No? Ya, meron tayong narinig balita doon sa Luzon na ang bata daw niya, pabinyagan niya, wala mas siyang pira. Nang hold up, na. Kasi wala siyang pira. Kasi meron mang bayad. Na, talagang merong embayad. Kasi magpunta kasambahan, merong resibo. Na, mga kaibigan, ang binyag ni Juan Bautista, original, walang bayad, mga kaibigan. No? Walang bayad yan. Basta mga gawain ng Panginoong Diyos. Kapag tulong sa mga lingko ng Diyos, dituin na lang na kailangan namin nyo, namin ang inyong tulong bilang mga lingkod ng Diyos. Hindi na ipadandaan ang merong bayaran ng patay, magbayad pa sa binyag. Mali yan, mga kaibigan. No? Pero i-focus natin dito. No? Ang mga bata, kapag mamatay man, kahit walang binyag, makapasok sila sa kaharian ng Panginoong Diyos. Bakit? No? Ang mga bata, mga kaibigan, no? Magpakumbaba. Hindi katulad ng mga malalaking tao na kahit hindi pa maging milyonaryo, no? Na, mapagtaas na, mga kaibigan. Na ito, ang sabi ng Panginoong Hesus, no, tinawag niya ang mga malilit na bata kasi nagtanong man ng mga apostolis, sino ba ang dakila sa kaharian ng doon sa kaharian ng langit? No, tinawag ng Panginoon ang mga bata, no? Sabi niya, kapag magkumbaba kayo tulad na maliit na bata, anong paraan, no? Kasi magpakababa pala, no? Magpakababa na gaya ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Totoo yan, mga kaibigan, no? Kasi ang bata, they are humble, no? They are humble. And if we are just like, we put ourselves as being a little children, we are just like there. Humble, no? Magpakababa. Oh, they are humble. Kapag humble, mga kaibigan, katulad na isang bata, ang isang bata, di ba? Maturuan sa English, but teachable. If you are proud, if you have pride in your heart, nobody can teach you because you are an unteachable person. But if you are humble, no? If we are if we humble ourselves, anybody can teach us because we are humble. If we are proud, we have pride in our hearts, we don't let anybody to teach us because we are not humble person. Ito, mga kaibigan, ang bata, mga kaibigan, no, mayroong faith, no, full of faith. Panampalataya ba? Ano bang tawag yung full? Malaking panampalataya, no? Di ba mayroong bata ron na halimbawa yun sa ibabaw ng lamesa? No? Medyo mataas yun o lugar doon siya nakatayo. Inya magsabi yung kapitbahay, Nining, Totoy, tumalon ka, saluhin kita. Na ano mang gawin sa bata? Maniwala ba siya sa'yo? Kasi bata siya? Ha? Meron siyang panampalataya sa'yo? Hindi yan. Doon yan sa kanyang ama o ina. Kapag magsabi, kasi meron siyang tali, meron siyang paniwala. No, hindi siya matakot kung ano mangyari sa kanya kasi alam niya, no, ang kanyang mga ang iyang mga magulang hindi siya ipahamak. Ganon din ang Panginoong Diyos. Tayo ay maging katulad, halintulad ng isang bata. No, kailangan let us humble ourselves. No, mga kaibigan? At meron pa tayong mabasa, no? Sa Matthew chapter 20 verse 26 up to 27, ang Panginoong Hesus nagsabi, if you want to be great in the kingdom of God, you must learn to serve of all. Ano sabi? Kapag gusto kang maging dakila doon sa karena ng Diyos, kailang matuto ka, no? Nga magserbisyo sa iyong mga kapwa tao, kapwa Kristiyano. No, hindi kay para ka ng sino na hindi ka marunong maging servant, no? Merong kanta man, mga kaibigan, paborito ko yan, if you want to be great in the kingdom, learn to be the servant of all. Yan pala, mga kaibigan. If you want to be great in the kingdom of God, learn to be serve of all. So, you must be a servant. No? Ang servant, utusan. No? Pero ngayon, mga kaibigan, mayroong mga ngaral ngayon, lalo na mayroon ng mga title, lalo na Doctor of Divinity, niya hindi mo mutusan. Na, mga kaibigan, kapag hindi silang magpakumbaba sa kaharian ng Diyos, meron silang titulo, no, na-achieve nila, nag-doctorate sila of divinity, but it is sad to say they forget what they have learned about the words of God, because doctor of divinity, no, include in the Bible, they are familiar of the important verses in the Bible. Bakit ba nahuhulog ang diablo? Dahil mapataas siya, hindi siya nagpakumbaba sa kanyang sarili at ang mga lingkod ng Diyos. No, kahit sino ka man, mga ngaral ka man o anong titulo mo, Doctor of Divinity, niya meron pang mga tinawag mga reverend, if they are proud, it is sad to see. The title that they have cannot defend themselves, no, in the judgment of God. Mga kaibigan, no, titulo lang yan dito sa mundo, no, Reverend Doctor of Divinity o ano pa yan, mga kaibigan, na kapag hindi magpakumbaba sa kanilang sarili, hindi sila makapasok sa karya ng Diyos. Tuto lang Panginoong Diyos sa itong klaseng mga tao kapag magpakumbaba ka katulad ng bata o magpakumbaba ka katulad ng isang alipin, no? Servant or slave or servant, no? You must learn to be served of all. Na kailangan kang matuto na magserbisyo ka sa lahat. Ito, mga kaibigan, mabasa natin sa aklat ni James. Hindi ko nalang basahin kasi meron na tayong 3 minutos. Sa chapter 4, verse 18. No, against ang Panginoong Diyos, yung hindi magpakumbaba. At sa 1 Peter chapter 5, verse 6, ganun din ang sinabi ni San Pedro, no, na kailangan magpakumbaba tayo. If we are still proud, if we are not humble person, so mga kaibigan, hindi tayo makapasok sa karinang Diyos niya. Lalo na hindi din dakila, hindi nga na makapasok, mga kaibigan, no? Ito ang bersikulo, basahin ko muna, mga kaibigan, no? Sipagan natin to, malapit na ang aking oras. James chapter 4 verse 10, magandang mapakinggan natin to. Anong sabi? Humble yourself in the sight of the Lord and He shall lift you up. No, kabababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itaas kayo. Sa 1 Peter 5:6, mga kaibigan, basahin ko. Humble yourself therefore under the mighty hand of God that He may exalt you in due time. Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y Kanyang itataas sa kapanahunan. Na mga kaibigan, magpakumbaba tayo, magpakababa tayo, no, halintulad sa isang maliit na bata upang maging makapasok tayo sa karin ng Diyos at maging dakila tayo kahit ordinaryo lang tayong believer, no? Merong panampalataya sa Panginoong Diyos. Mga kaibigan, gusto ng Panginoong Diyos na tayo ay magpakumbaba sa ating sarili upang makapasok tayo sa karinan ng Diyos. Malapit na ang aking panahon, oras, mga kaibigan, matapos, magdasal tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa banal na Espiritu ang siya magpalala sa aking mga kaibigan at mga kapatid na kailangan magpakumbaba kami kahit sino man, mga kapatid o kapwa tao, kapwa Pilipino, kapwa Kristiyano, kailangan kaming matuto na maglilingkod sa kanila. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala yung tulong. Ito aking dalangin na mas sa pangalan na yung bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. O dito nagtatapos ang ating palatuntunan, mga kaibigan. Sana pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. God bless us all. Kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Gilintuan Gabay at ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Planet FM kasama ng iyong lingkod, Kapatid Lin Mangangaral, tuwing Sabado.